moi. Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalilo to kolubila boni traitement ya prostate e salimaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balunga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolubila na ye pe lisusu cancer et la prostate. Tolanda.
Alors, tout ce qui n'a été fait de l'île de la prostate, c'est qu'il y a eu un cancer de la prostate. Et où il y a eu un cancer de la prostate. Parce que quand il y a eu la prostate, il y a eu un cancer. Alors que la prostate est un organe, et qu'il y a eu un na bokono ya prostatite ko ito na bokono ya hypertrophie benigne de la prostate oyo badengi adenome de la prostate mais bato mingi batiaka kaka na motu cancer de la prostate alors eloko foto eyeba ezali nde parmi bacancer oyo eza ebana mibali bakutanaka nango mingimingi surtout baoyo basi bametisi mbula 50 ans mabe ya maladi oyo eza nini mabe nango ezali soki tozongi na eloko oyo tolobaki liboso na ntango tokotaki na anatomie tolobaki ke yango eza na zonda périphérique zone wana ekoki kozwa maladi mais basine nango ekoyebana te parce que soki adenome de la prostate ou hypertrophie benigne de la prostate ezali pembeni ya urètre ezali ya masuba oyo ezwaka masuba oyo na vesi kobimisa libanda donc kuna soki epeli ezokaka directement ebani koyoka kokoso na masuba mais oyo cancer de la prostate ezalaka mosika na urètre sikoyo ata soki malade ebandi milio motu okozalano kaka lokolo za nzoto kolongono ezoyoka eloko te ezoyoka eloko te nyonso ozoyoka no kilia e soki malade yango ekobi ekobi nango na malade ekobi epusani nde sikoyo basine ebandi o soki basine ebandi ete malade ezekomi mosika nayebi te soki ozokolanda
malamu docteur
lokola ezalaka ebandelaka na esika eza mosika na nzela ya masuba eza na basine soki basine ebandi seke esi ekomi deja malade esi epusani alors basine yango ezali kaka lokola oyo toti koloba ya adenome de la prostate hypertrophie de la prostate kokoso na kosuba kosuba mbala ebele bele surtout na butu ezoyoka lokola vesi ezokosiamasuba ezokosila te misikoyo oyo ekobakisa ekobakisa mawana mpona kolakisa keali cancer okoyoka malade abandi koyebiso ekomi koni kosuwa mikuwa ebandi ekosuwa surtout soki ete malade ete epusani mpo malade yango ekimekile ya takaka kor donc eza na prostate pembeni ya nzela ya masuba me etindi ba o biso tobengaka babetatas etindi yango ekeiti na babikuwa ekosa mikuwa na basin ekozwa mikuwa ya makolo ya fémur ekozwa mikuwa ya mokongo colonne vertébrale ekozwa mikuwa ya thorax ya piparivi ekotambola ekopetetina mikuwa bino ezali koyoka pasua
matondo mingi na bino banso bolandi linaka na biso bokolongono uta lolaka na amerika ezalaki bongo ndeko na bino antoine roger bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo eye na docteur Dodé Balunga na voa lingala .com mpe bokoki kokomela biso mituna na bino na voa lingala @voa news .com botika na malamu nde tokute lisusu nsima ezalaki bongo antoine roger bola malobi etokolobela lisusu eteni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.